Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kasama natin sa Crossworld at kung saan-saan pang mga lugar. Ngayon po ay Wednesday and we have this word and prayer. Truly, ano man ang pakiramdam natin o nakikita ay hindi na mahalaga, ang mas mahalaga ay yung mga pangako ng Panginoon. At siya ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Yan.
Amen. So, good evening po sa inyong lahat. A blessed day to everyone. Kanina po na witness na natin ang proclamation ng bagong presidente at pangalawang presidente ng Pilipinas sa Congress. So, we rejoice and we honor the new president and vice president of the Philippines. First, no, in prayer and with much support sa lahat po ng maaari nating ipagkatiwala at ipagtulong para po talaga umunlad ang ating bayan. So, salamat sa kagandahang loob ng Diyos na naging matiwasay, mapayapa, at ngayon nakita na natin ang pagbubukang diwayway at ang pag-uumpisang muli ng bansang Pilipinas sa pamumuno ng ating mga bagong pangulo at pangalawang pangulo kasama ng lahat ng mga nahalal na government officials.
Mm-hmm. Congratulations sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte Carpio. Maganda po siguro ipanalangin natin sila sa Panginoon sa oras na ito. Our way of honoring them and supporting them through prayer. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, sa gabing ito, kami nagpapasalamat sa isang mapayapa at maayos na halalan. At gayon din, Panginoon, ang resulta nito, we accept, Panginoon, ang naging tinig ng bayan. And we pray for our President Marcos and Vice President Duterte Carpio. Dalangin namin, Panginoon, ang kanilang pamamahala ay maging ayon sa iyong kagustuhan. Lakipan mo sila ng karunungan, lakas at katuwiran upang kanilang maihatid ang aming bansa palapit sa iyo. Pagpalain mo po maging ang kanilang sambahayan. Lord, i-bless mo rin ang aming gawain ngayong gabi as we honor you and honor the people that you have given us, above us, on our sides, and even those under our care. Thank you for the privilege of honoring people. We give you glory and honor in Jesus' name. Amen. And amen.
Amen. So today po ang ating discussion with a new series, no, all about honor here in Words and Prayer. So in advance, we'd like to congratulate everyone who's receiving honor, no, sa panahon na ito na pagtatapos ng eskwela. So, shout out to all the honors and also with high honors sa mula sa kindergarten, elementary, high school, college, at sa ano pa man pong antas ng inyong mga achievements with honor. So, we congratulate. So, sana tayo Crossroad people will be not only, no, yung mga honorable na in terms of tayo nagre-receive. Talagang we exercise honoring people.
Amen. Amen. At na-discuss natin nung nakaraan, no, na yung people who honor, no, receive the full reward. No, tandaan po natin, mayroong reward na nakalaan sa mga taong kumikilala sa Panginoon. Mayroong full reward, mayroong half reward, at may time na walang reward. Pero yung nagbibigay daw ng honor will receive the full reward. Now, let's take a look at this passage. No, sa actually, this is in Mark. No, Matthew 8. No? Verses 5 onwards. Ito po yung storya na si Jesus Christ ay nasa Capernaum at lumapit yung centurion sa kanya to appeal no, to heal his servant. No, basahin na po natin dito, no. Sabi niya doon sa Panginoon, Lord, my servant is lying paralyzed at home, suffering terribly. And the Lord said to him, I will come and heal him. But the centurion replied, Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word, and my servant will be healed. For I too am a man under authority, with soldiers under me. And I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. No? And then, nung marinig ito ng Panginoon, no, when Jesus heard it, he marveled. And he said to those who followed him, truly I tell you, with no one in Israel have I found such faith. I tell you, many will come from the east and west and recline at the table with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. And to the centurion, Jesus said, go, let it be done for you as you have believed. And the servant was healed at that very moment. So dito po, magkaroon tayo ng understanding na about authority and, no, and honoring authority. Nung nirequest ng centurion na pagalingin yung kanyang servant, ang sabi ng Lord, pupunta ako ng bahay mo. Sabi ng centurion, naku, wag na po. Hindi karapat-dapat ang kami na dalawin nyo pa. Sabihin nyo lang po yung salita at gagaling na yung aking servant. Kasi po, I'm also a man of authority and I understand what authority means, no? Na because of that authority and when you honor that authority, it will come to pass anything that you will say, no? Mangyayari po at mangyayari kung anong sasabihin ninyo. At ang sabi ng Panginoon doon, na-amaze siya. Sabi niya, wala pa akong nakitang ganitong pananampalataya sa Israel, no? Para bang kulang na lang sabihin ng Panginoon na yung faith ni Daniel matindi na. Yung faith ni Joshua matindi rin. Yung faith ni Moses ay matindi rin at ni Abraham. Pero, sabi niya ganun, mas matindi tong faith nito. Kasi sabi ng Lord, wala pa akong nakita. Ni isa man sa Israel na mayroong ganitong klase ng pananampalataya. Ang tindi ng faith nitong centurion. And considering na hindi po ito Hudyo, ito ay isang Gentile. So dahil dun sa faith niya in honoring Jesus, you know, honoring the word of Jesus and believing the word of Jesus, yung servant po niya ay gumaling. So that's the power of honoring, no? At ngayon po, pag-usapan natin dito yung four authorities that God has commanded us to respect and to honor.
Okay, so sige, simulan natin. There are four authorities that we are commanded to honor. So first is the civil authorities. So tingnan natin, sabi ng Bible, no, ito yung pagpapaliwanag kung paano tayo gagalang sa mga namumuno po sa atin, lalo na sa bansa natin ngayon. Meron tayong mga bagong pinuno. So ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin? So Romans chapter 13:1-4, it says here, let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resist what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is a servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. So, sana po ma-remind tayo ngayon na ang ating pagsunod at pagbibigay galang at honor, respeto sa lahat ng mga namumuno po sa atin ay talagang kinalulugdan ng Diyos. At una tigit, bakit tayo dapat sumunod sa kanila? Kasi God allowed it. God is into it. Nandun ang Diyos. Nandun ang isip ng Diyos, ang kamay ng Diyos, ang pangunguna ng Diyos. So, we take everything from God, with God, in God. Hindi natin ito gusto, hindi natin siya binoto, hindi natin siya yun nga, natin siya napili. Pero siya ang pinili at itinalaga ng Diyos para sa atin.
Yeah.
At hindi naman natin sabihin na wala na lang akong choice, kundi sumunod. Maganda pa din na when we honor and we respect, even hindi natin siya binoto, we do it for God. Kaya kung iisipin mo palagi na kung ang Diyos kasama natin, lumalakad siya sa atin, kasama natin, diba iba yung behavior natin? Kasi nandiyan si God eh. So, mapapakita ka ng kabutihan, ng kagandahang salita, at ng isip mo. Because you know that God is just close to you.
Mm-hmm.
Pero paano yun? God is in the Spirit. He is Spirit. But nandun pa rin ang kanyang pagdama, pagtingin, pagkaririg ng lahat. Kaya when we do honoring God's authorities, kahit hindi natin sila gusto, we give honor because we first and foremost honor God, and we do the honoring, the act itself for God. Kaya, yun, that makes the honoring, no, for the civil authorities talagang exciting. Now, hindi lamang po sa mga nakaupo o makapangyarihan na tinatawag na civil authorities. Alam niyo po yon, when you come to the offices of the government, like for example, pumunta tayo sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, public hospital, hindi naman natin nakikita yung mga presidente dito o ng mga officials, right? But when we see the yung mga tauhan po nila, the staff from the guard itself, and then the staff, the clerk, and everyone there managing, facilitating. Alam niyo po yun, minsan talaga naiinip tayo, nagagalit tayo. And kapag pinagsalitaan natin sila, o kaya sumimangot tayo sa kanila, o nagdabog tayo sa kanila, alam mo yun, hindi lang sila yung dinidisrespect natin. Even yeah. Their bosses, even the whole institution, and come to think of it, who owns the institution? Who holds the great office in the institution? It's God.
Yeah.
So, maging mapagmasid, maging ano na po tayo talaga, magbago na tayo.
Mm-hmm.
Na yes, customer is always right, or kaya we have the rights and everything, no? Pero dito tinuturo na yung civil authorities, when you honor them for God and with God. Kaya yeah. Be respectful. And yun, nakakahiya na ipatawag tayo kasi nakita tayo sa CCTV. Pero come to think of it, mayroon talagang mas patinding CCTV. At yun ang CCTV ng Panginoon, tabo sa puso.
Yes.
Kaya be respectful, be courteous. Lahat po ng nasa civic authority offices na ito, igalang po natin.
Amen. Kasama na dyan yung mga police, no? So malinaw po dito, all authority... No, all authority is from God.
Mm-hmm.
Hindi sinabing all authority is good. Kasi hindi lahat ng authority is good. Pero, ang sabi doon, there is no authority except from the Lord. Ibig sabihin noon, kung inalaw ng Lord na magkaroon ng pamamahala ang isang tao, no, inalaw niya na yon. So, ang sabi dito, whoever resists the authorities, resists what God has appointed. You're actually resisting God. And when you resist God, you will incur judgment. No? Tatanggap ka ng paghuhukom ng Panginoon. Okay? So, pangalawa ay social authorities. Itong social authorities naman, maano to eh? Ito yung mga boss mo, o kaya teacher mo, ayan, professor mo, o principal sa school. No? Yung mga authorities na, okay, yung mga sa supplier, no, yung mga authorities na yan. Ang sabi dito ni Peter, kanina si Paul yung nagsalita eh, ngayon naman si Peter. Sabi dito, submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who are right. Who do right? Show proper respect to everyone. Love the family of believers, fear God, honor the emperor. And considering na nung panahon nila, ang emperor ay si Nero, mga kapatid, na ang mga Cesar na talagang mga nagtumatanggap ng pagsamba at napakaraming corruption at immorality, no? Yun ho yung authority ng panahon nila. Pero ang pag-amuki at paghamon, no, at pag-uutos ni Pedro at saka ni Pablo ay submit yourselves for the Lord's sake to every human authority. So maging sa teacher mo, maging sa boss mo o sa supervisor mo, napakahalaga ng pagpapasako. Yeah.
Yes. So thank you. Punta na tayo sa number 3, kind of authority that we are commanded to honor. Ito yung family authorities. Ayan. So balik tayo kay Paul. Ang sabi niya sa Ephesians chapter 5, 22-23, submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ the head of the church, his body, of which he is the Savior. So punta muna tayo doon sa tatlong verses na ito. So sabi dito, submit to one another out of reverence for Christ. So yung husband and wife, no, talaga magpapakita sila ng love and respect with each other, to each other, out of their reverence for Christ. So makita natin dito na bakit natin tinuturo itong honor, respect, submission, not because this is yung parang a program to ng church, o ito yung, no, this is not a program, this is not a curriculum, this is who we are.
Yeah.
Ito yung tayo yung anak ng Diyos, at ito yung distinction natin. And we take everything with Christ and for Christ. Kaya how we relate with each other, hindi lang yung feel ko o vibes ko, kung hindi dahil ito yung gusto ng Diyos, ito yung disenyo niya.
Amen.
Kaya tayo bilang mga babae, no, submit ourselves to our husbands as to the Lord. So alam na natin yan, dito sa Crossroad talaga, lagi natin tinuturo yung submission. Submission, hindi yung tayo yung magiging parang
doormat,
tamak-tamakan, or kaya sunod-sunuran. Meron din naman tayong tinig, meron tayong maaaring sabihin, salitain, at maaaring sa atin nangungusap ang Diyos, at maaaring tayong pagmulan ng kagandahang loob at biyaya ng Panginoon sa ating pamilya. But again, we do it with respect, we do it with honor, and we do it in submission. We do everything, no, in the name of Jesus and with the power of the Lord. So, gayon din naman ang mga kalalakihan, you lead us, you lead the family, you lead the whole family as Christ, no, leads the whole church. Kaya yun, makita natin, no, sa series natin sa Book of Genesis na si Adam talagang he was too passive, kaya si Eve siya yung nag-entertain kay Satanas eh. And same with kay Abraham and Sarah. So si Sarah medyo expressive din, and then si Abraham ay medyo quiet. So nakikita natin dito na kapag ang mga lalaki hindi naman nag-take ng lead as unto the Lord, kita natin ang babae will take the lead. Ngayon, kung tayo naman mga babae, we have something to say, something to contribute, we do it in Christ, with Christ, and the way God wants us to, hindi yung sa sarili nating paraan.
Amen.
So bottom line, husband and wife, submission, pareho. Parehong, yes, inuutusan mag-submit kapwa sa isa't isa, alang-alang sa pag-submit natin sa Panginoon.
Yes, oo. Ito nga yun, no? Submit to one another. So bago sabihin dun sa wives, sinabi na sa lahat na we need to submit to one another. Meron ding magandang sinabi si Peter dito. Kanina nakita natin si Paul, ano? Ngayon si Peter naman. Sabi ni Peter, likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life. No? So that your prayers may not be hindered. Yes, so kaya ito, mga kapatid, napakahalaga nito. Kung kanina sinabi na yung wives ay i-respeto at mag-submit sa husband, ito naman yung husband ang kinakausap. You honor the woman, you honor the wife. No? At madami daw yung mga lalaki, hindi sinasagot yung prayer kapag ka hindi ino-honor yung wife. No? Kaya pagka may lumalapit sa akin, sabihin, Pastor, pagpe-pray kita, no? Eh sa loob-loob ko, wag na lang. Eh kasi alam ko kung paano mo tratuhin ang misis mo. Baka hindi naman sagutin ang prayer mo, no? So napakahalaga ho that we respect and honor each other. Yan.
Okay. So makita natin dito na yung kumbaga yung hierarchy, yung pagkakasunod-sunod ng submission, no, na it comes from the husband and the wife. Ibig sabihin sa pamilya, no, bago mo sabihin sa mga anak mo na respetuhin yung inyong mga magulang o ituro mo sa kanila ang respect, dapat talaga it's the husband and the wife first, not just teaching what submission is but modeling it. So talagang ipapakita at ipapamuhay ng mag-asawa ang kanilang pagsunod sa Panginoon at sa relasyon nila. Same with, no, the individuals, like the husband, hindi niya pa pwedeng sabihin dun sa wife na i-honor mo ako, mag-submit ka sa akin as the Bible says, kung hindi naman nararamdaman ng babae ang pagmamahal ng asawa sa kanya. Same with the wife, hindi pa pwedeng sabihin ng wife na you love and respect me na kung hindi naman talaga nagsasubmit ang asawa. Mm-hmm. So first, makita natin na yung submission, respect, honor sa pamilya, it begins with the woman and the man. And together, as husband and wife, and down the line, the children. Kaya ito ang sabi, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Again, kasangkot ang Panginoon, nandito ang Panginoon. Ano ang standard ng ating obedience sa ating mga magulang? It's not what and how your parents would tell you, would show you, but it's how the Lord instructed you in the Lord. Kasi mayroon talaga na mga magulang na hindi talaga good model at talagang hindi rin good teachers. May mga magulang na absent. May mga magulang na talagang distant or barbaric, na tinatawag. Iba-iba ang klase ng mga pagiging magulang. At yun ba, susundin mo ba sila? Irerespeto mo ba sila? Pero dahil magulang mo sila, nandoon ang pag-admonish and command ng Panginoon sa atin to obey them in the Lord. Maaaring pikit mata, parang pikit mata, you obey. Parang may kurot sa puso na nag-o-obey ka. Na given, no? Given na talagang yung obedience mo naman ay in good things, no? Hindi ito yung sinasabi na kapag ka sinabi ng magulang mo na, anak, pwede bang sabihin mo dun sa nangungutang sa akin pagka dumating siya dito, sabihin mo wala ako. So, syempre, pagsisinungaling yun. So, hindi mo siya susundin, di ba? Sabihin mo sa kanya, nanay, tatay, ikaw na lang ang humarap. O kung hindi ka harap, eh, wala akong magagawa kundi sabihin ang totoo. So, in the Lord. So, lahat ito, lahat ay kasangkot ng Panginoon at para sa kanya. Para sa kaluguran ng Panginoon. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise. So, anong promise natin? It's wellness of life and long life. So, wow, magkakaroon tayo ng matiwasay na pamumuhay at mahabang buhay.
Mm-hmm.
So, hindi naman natin pa pwedeng sabihin na kung may early death, no, dun sa batang ito, o yun, namatay siya kasi hindi siya sumusunod sa magulang niya. Iba-ibang case yun.
Mm-hmm.
So, we cannot generalize and exaggerate the word of God to that kind of isolated case. Pero dito makita natin na, wow, i-take natin to na, Lord, if I truly obey and honor my parents, yes, Lord, thank you because you will honor me and you will bless me with a well, long life.
Okay, so nakita natin yung una, civil authorities. Pangalawa ay social authorities. Pangatlo, family authorities. Pang-apat ay church authorities, no? Church authorities. Sabi dito sa Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. So si yung writer ng Hebrews, no, sinasabi dito na obey your leaders and submit to them. Leaders, ito referring to leaders in the church, no? Leaders po ito, mga pastor, mga teachers, no, nung panahon nila, mga apostles, yung pong mga prophets nung panahon nila, obey them and submit to them. No, why? Because they are keeping watch over your souls. Sundan natin sila sapagkat wala naman silang planong masama laban sa atin. At hayaan daw natin na magawa nila yung kanilang panunungkulan ng may kagalakan. No, kasi kapag masayang naglilingkod ang mga leaders sa simbahan, ano, eh, advantageous po yan para sa ating lahat. So napakahalaga po ng respeto, no, natin sa ating mga leaders na inilagay ng Panginoon sa church, kagaya ng mga pastor, mga mentors, mga life group leaders, no, mga Sunday school teacher, no, yung mga kasama natin sa church na naglilingkod, no. Ang sabi po ni nung writer ay we need to obey and submit to them.
So sana at the end of the day or yon, as we evaluate, no, do I bring joy or do I bring grief to my leader? So alam niyo yon, kapag isipin niyo lang po, yun bang aking huling ginawa o huling sinabi, huling pakikitungo ko sa aking pastor, sa aking leader, nakapagbigay ba ito ng kagalakan sa kanya o nakapagbigay ito ng kasipayuan?
Bighati.
Bighati sa kanya. So, in that way, we can, no, check our hearts and yun, sana nga lahat tayo ay nakakapagbigay ng kagalakan at hindi kabigatan sa ating mga pastor at ating mga pinuno sa loob ng church. Meron pang isang paalala si Paul kay Timothy sa chapter 5 ng 1 Timothy verses 17 to 18. Itong sabi niya, let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. And the laborer deserves his wages.
Yan,
so, praise God for this word. So, dito, makita natin, no, how si Paul, napakaganda, napaka-decent and dignified na kanyang pag-a-address, no, how the people would support the workers of the Lord. Sabi niya, hindi, kinakailangan ko bang magmakaawa sa inyo? Hindi, kinakailangan ko bang pumunta pa ako dito nang may galit para lang magkaloob kayo? Hindi. Just like the Macedonian church, grabe, out of their poverty, they give generously. Why? Because they understood well, no, the theology of giving honor to those really, no, serving God and them as people. So, kung naman talaga po ang mga elders natin ay talagang mga pastors natin ay talaga naman nagsiserve sa atin fully and talagang they're doing their job well. Sabi dito, worthy, no, of double honor. So, ibig sabihin yan, kung ang sweldo po natin, parang, ang di ba yung salary natin, honor yan eh. So, kung how much
honorarium, parang ganyan.
Halimbawa, per day. Halimbawa, ang per day natin is 400. So, double mo yon. So, what is this? This is not an exaggeration, no, na parang pagbibigay mo, bigyan mo lang. No, binibigyan mo siya because this is God's way of blessing you and this is God's way of honoring everyone, lalo na po ang ating mga manggagawa. So, kami, baba, nagsasalita kami, pero never nyo kaming maririnig na you give us. Ako talaga allergic po ako dyan, sa totoo lang. Allergic po ako dyan sa mga label-label ng giving. Pero Yun kasi we believe that it is God who blesses us. Pero kami din naman, we honor, parang ganito, kami pastors, kami, di ba? And we are receiving honorarium, blessing. But you know what? Kami din, magiliw kami nagbibigay dun sa high priest namin. So, we honor our high priest. We honor our pastor. We honor the bishop. We honor the ones taking care of us. So, hindi kami yung tanggap. Kasi we believe that in giving, no, there's honor. Yun. Ano ba sabi dito? You shall not muzzle an ox when it tears out the grain. Meron ba tayong ox? Baka. Ano bang ibig sabihin yan, Pastor Al?
Hindi. Habang nagtatrabaho daw yung baka, eh huwag mo namang pigilan kumain. Hayaan mo siyang kumain. Parang yung, ewan ko yung kwento ng kalabaw. Huwag na natin pag-usapin yung kalabaw na umiyak. Pero nandito yung mga pastor natin, mga kapatid. Nandito po yung ating mga pastor sa Palawan, nag-work sa Tribo. Nandito po yung mga pastor natin sa Burias, sa Davao, sa Bacolod. Nandito pong lahat, mga kapatid. Kaya maganda na inyo pong makadaupang palad sila, maipag-pray sila, makapagkwentuhan sa kanila. At meron tayong conference simula po sa Webes. Actually, Friday and Saturday. Bukas po ay mga pastor, mga board members, key leaders ng church, ng staff. Ayan. Bukas po yon. Pero sa Friday, open po ito sa lahat. At makakatagpo nyo yung ating mga pastors and missionaries. No? Magandang opportunity ito para maging encouragement po kayo sa kanila. Hindi man sa love gift siguro, eh, yung maipag-pray nyo sila, ma-encourage nyo sila, masulatan nyo sila. At malaking bagay po ito, mga kapatid. Pero mas maganda kung merong, ano, merong love gift na maibibigay sa mga pastor natin, lalo yung mga galing sa probinsya. No? So, yun po yun, mga kapatid. Let's honor them and let's pray for them. No? And then, let me share itong Matthew 10, verse 40 to 42. No? Yung sinabi po mismo ng Panginoong Yesus, na ang sabi niya dito, whoever receives you, receives me. And whoever receives me, receives him who sent me. No, kung papalitan mo yan ng honor, whoever honors you, honors me. No, he was talking to his disciples. Kung sino yung mag-o-honor sa inyo, ang ino-honor ako. At kung ino-honor ako, ino-honor yung nag-send sa akin, who is the Father. The one who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. Ito yung prophet, ito po yung mga tao na inilagay ng Panginoon above us. Mga taong nagtuturo sa atin, mga taong nagpapastor sa atin, nag-guide sa atin. Pagka daw in-honor mo yung prophet o yung leader mo, no, o yung pastor mo, you will also receive the reward that is due the prophet. Another one, and the one who receives a righteous person or who honors a righteous person because he is a righteous person will receive a righteous person's reward. Ito naman yung mga peers natin, ano, yung mga kapantay mo. And then verse 42, whoever gives one of these little ones even a cup of cold water because he is a disciple, truly I say to you, he will by no means lose his reward. So dito po mga kapatid, kita natin na merong reward eh. And we want you to receive the full reward. No? Sabi dito, yung superior mo, i-honor mo, you will receive yung reward para doon sa prophet. And when you honor your peers, yung mga kapantay mo. And when you honor those under your care, o yung mga tao na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Kaya ang honor po is 360 degrees ang pag-honor. And I pray that we will become a people of honor. Yan po. Why? Because there is so much reward that awaits those who show honor to whom honor is due. Okay? So ano ang mga blessing ng showing honor, no? Tignan natin ito. Okay?
So, papunta na tayo sa most exciting part for tonight. Yeah, gusto natin yung blessing. Amen? Gusto natin yung favor. But there's a way to blessing. There's mm-hmm. a road to favor. At hindi basta-basta ito. Kaya sabi dito, the blessing of showing honor. Honor will pave the way, open the way to prosperity. Mm-hmm. Honor prospers you. Sabi dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with the new wine.
Mm-hmm.
So, yan. Dito sa atin, sa Proverbs chapter 3, 9 to 10, talaga nire-remind tayo to give honor, no? Primarily, meron dito nasabi na honor the Lord with your wealth. So, talagang ano ba yung wealth natin? Yung kayamanan natin? So, how do you honor God with your wealth? With the first fruits of all your crops. So, pagka sinabi natin first fruits, it speaks yung best, no? Yung first harvest mo, the first in everything, and yun, you will honor the Lord. So again, sometimes, no, nagbibigay tayo, nag-honor tayo, nag-share tayo ng mga blessings natin. Pero sometimes yung extra, o kaya, yun nga, extra, pa ba? Yung naisipan mo lang, o kaya yung nakahiyaan na, ano pa ba yung mga pagkakataon, parang mga mode of giving. Kasi, may yun nga, may okasyon,
mm-hmm.
o kaya nabigla ka lang, napahiya ka, na ganito na. But you know, ito sinasabi, honor the Lord with your wealth, be the first fruits of all your crops. This speaks to me na you give honor to the man of God, the woman of God, and to the work of the Lord. Na yung tatawag dito na you put everything into priority, organized ka, mm-hmm. systematic ka, pero syempre by faith, in faith, in the Lord, by faith, in the Lord, you give it. So alam mo na kapag ka, halimbawa, with everything that you receive, you give 10% back to the Lord. So in everything. So that for me, talagang it calls for disciplined and organized life. Directed ang tawag doon. It's a directed life. Hindi mo siya ililiban, hindi mo siya ipagkakain. So everything that you receive, may 10% doon babalik mo kay God. Pero doon pa lang sa 90%, doon ka pala magsisimula mag-decide how you want to give. Now, minsan sinasabi natin first fruits of all your crops. It's in the beginning of the year. Parang eto, it's in the beginning of the year na talagang when you receive the first salary, when you receive the first anything that is first sa'yo, talagang you give it to God. I don't know kung how much you will give, pero alam mo yon, hindi siya 10%. Hindi siya, I don't know kung how much you will walk upon it. Ngayon, pag ginawa mo yon, hindi lang siya nung ginawa mo yon 10 years ago. Parang kapag ka sana sinimulan mo siya, every year you do it.
Mm-hmm.
So that's being constant, consistent, consecrated yung giving mo, directed, and you have made talaga yung decision mo to honor the Lord. Sabi dito, wealth. So again, you're giving this not to the person, but you give this to the Lord through that person, knowing that he or she works well. No, hindi tayo basta-basta nagbibigay sa mga hindi naman talaga ako. That's my bias. Kung meron na akong giving, I give to the person, to the pastor, to the missionary na alam ko matapat sa Diyos.
Mm-hmm.
Alam ko may dangal. Alam ko mayroong pusong kasipagan at disiplina. So that's doon ko tinatanim yun. Kasi sabi nga, kung kanino ka nagtitigay, yung anointing niya, yun ang makukuha mo eh.
Yeah.
Yun ang makukuha mo eh. So you give to the prophet and kung ano yung anointing ng prophet na yun ang makukuha mo. So yun. So hindi din tayo sinasabing basta magbigay, pakalat natin yung kayamanan natin na ganito. Kailangan alam din natin how can we steward and serve the Lord with all this wealth.
Mm-hmm.
So this is exciting, but generally, yung giving natin na ito, it paves the way for prosperity.
Yes. So, yeah. Amen. Oo. Sa mga pastor naman po ng Crossroad, makakaasa naman kayo na wala naman nagpapaawa, no? Minsan parang ano eh, meron kasi ako kilalang mga pastor, wala naman sa Crossroad na talagang nagpaparinig, nagpapaawa, no? Pero lagi kong sinasabi kasi ng mga pastor natin, ang mga tao nagbibigay hindi sa mga kaawa-awa, no, kundi doon sa mga kahanga-hanga. Yan. Kaya I really challenge our pastors to excel in your ministry, to be faithful, no? Because that will attract people and bless people, and eventually, you know, you will be blessed as well. Yan. So sabi din dito sa 1 Samuel, no? Pagka nabuhay ka sa honor, you will be honored. Kasi itong sabi ng Panginoon eh, those who honor me, I will honor, but those who despise me will be disdained. Kaya pag pinagpahalagahan mo ang Panginoon, pagpapahalagahan ka rin niya. Pero pag hindi mo siya pinagpahalagahan, iwawalang bahala ka niya. No? So part yan ng prosperity. So when you are a person of honor and you know how to show honor, you will be honored. Okay? Pangalawa, honor prolongs your life. So nakita na natin dito, no, na talagang sabi doon sa verse 3 ng Ephesians, no, when you honor your father and mother and you obey in the Lord, it will go well with you. That's the promise. And you will enjoy long life. Ayan. Kaya kung gusto mong humaba ang iyong buhay, no, igalang mo ang iyong mga magulang. Alagaan mo sila, no? Yan ang sikreto ng isang maginhawa at mahabang buhay. At panalangin namin na talagang lumawig ang buhay ng bawat isa sa inyo at talagang sumagana kayo, no? Kaya lang mangyayari lamang yan kung marunong kayong gumalang sa inyong mga magulang, sa mga nakatatanda, no? At sa mga people in authority. Okay.
Yes, so honor prospers us, honor prolongs our lives, and honor produces results. So, ito, nadaanan natin to sa ating reading sa Mark chapter 7, 27 to 30. Grabe talaga yung speaking of kahanga-hanga. So, nakakahanga po talaga pagiging ang pananampalataya po ng Syrophoenician woman po na ito. And Jesus said to her, "The Syrophoenician woman, let the children be fed first, for it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs." But she answered him, "Yes, Lord, even the dogs under the table eat the children's crumbs." And he said to her, "For this statement, you may go your way. The demon has left your daughter." And she went home and found the child lying in bed and the demon gone. So, kita po natin, true to life story po ito. Lumapit po ang isang hindi Hudyo na babae sa Panginoong Jesus at tumihingi siya ng tulong na ipanalangin ng kanyang anak na sinasapian ng masamang espiritu. So knowing na they are in the crowd, they are in public, so meron munang teaching moment si God, si Jesus, sa babae po na ito. At ang sabi niya, yung mga crumbs, no, yung mga mumo, mm-hmm, ng tinapay na nalalaglag sa sahig, no, ay parang pag-aso na lang yan. Parang ganun. Pero sabi nung babae, kahit po pag-aso na lang yon ay kukuhanin pa rin yan. Mm-hmm. Just for her, siguro, to live. So that's how honorable siguro yung pagbibigay din ng pagkilala ng babaeng ito sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Na tinignan niya ang kanyang sarili na wala talaga, I am nothing apart from you. I cannot do anything without you. I believe in you, Jesus. You're the only one who can help us, who can heal and deliver my daughter from the demon possession. Please help. Mm-hmm. Na kahit hindi na ako karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon, hindi pa rin ako aalis. So, in a way, no, yung babae ang nag-o-honor kay Lord, eh, kinikilala niya na makapangyarihan si Jesus. But towards the end of the story, it was the woman who received honor from God.
Mm-hmm.
It was the woman who received blessing and good result kasi because of his honorable faith, no? Because of his, wow, talagang kahanga-hangang pananampalataya sa Panginoon, naka-receive siya ng himala. And another one in the Old Testament, in 1 Samuel chapter 1, alam natin ito kay Hannah. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk and said to her, "How long are you going to stay drunk? Put away your wine." "Not so, my Lord," sabi ni Hannah. "I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief." So makita po natin dito yung desperation, both ng Syrophoenician woman at ni Hannah. Desperation to the Lord so that both of them will receive favor and blessing. So they will do anything and everything just to have the favor of the Lord. So ganun din siguro talaga yung honor, no? Parang hindi siya cheap. Mm-hmm. Hindi siya salita lang.
Mm-hmm.
It implies also yung humility and talagang desperation.
Speaking of humility, yung both cases kasi kagaya kay Jesus saka doon sa kay Eli, parang ano eh, kay Eli na misjudge siya na, alam mo yon, lasing siya. Kay Jesus naman, tinawag siyang aso. No, yung babae, parang ganun. Gentile kasi, aso eh. So kung tutusin, both women could take offense for how they were dealt with. Pwedeng masamain nila yun eh at ma-offend sila dahil parang si Eli, pastor pa naman, ginudge ako, parang ganun. O kaya si Jesus naman eh, pambihira naman to si Jesus. Siya pa naman yung Messiah, eh ang tawag sa akin ay aso at ayaw akong bigyan, parang ganun. Ayoko na nga, hahanap ako ng ibang Messiah ko. O kaya si Eli naman o si Hannah, hahanap ako ng ibang pastor ko. No, kasi hindi magandang makitungo itong pastor na to. Ibang despite the misjudgment ni Eli and despite the treatment ni Jesus dun sa Syrophoenician woman, in honor pa rin nung Syrophoenician si Jesus, in honor pa rin, ni respeto pa rin ni Hannah ang tawag ang ano eh, my Lord pa ang tawag ni Hannah kay Eli. Despite the fact that she was misjudged by Eli. So napakahalaga nun, mga kapatid, na if you want results in your life, if you want prosperity, long life, no, napakahalaga nung pag-o-honor mo sa mga taong inilagay ng Panginoon above you. In spite of the fact na may mga kagaya ni Eli, may kahinaan siya at meron siyang mga maling judgment, no, ay i-honor mo pa rin. Yan. Napakahalaga niyan, mga kapatid. At meron ka pang gusto ibigay?
Yan. So, honor prospers us, honor prolongs our life, and honor produces results. And yan, last siguro is honor promotes us.
Yan, no. Yan. So, at kitang-kita natin yan sa ating devotion kay David, no? How, you know, he honored Saul despite the fact that Saul, most of the time, dishonored him. Maraming pagkakataon na gustong ibagsak ni Haring Saul si David. Pero how David treated Saul with so much respect, with so much honor, no? Kaya nga yung pagpapromote ng Panginoon kay David, ganun na lang. Why? Because David was a man of honor. And itong devotion natin today, yung bang si Shimea, ay talagang binabastos na yung hari nung papatakbo si David papalayo ng palasyo dahil si Absalom ay nagkudeta, no? Eh sabi ni Abishai, patayin ko na kaya tong kutong lupa na to, sabi ko. No? Eh ito madali lang undayan to, sabi niya sa mahal na hari. Pero sabi ni David, wag mong patulan, sabi niya ganyan. Baka inutusin siya ng Diyos na sumpain ako, ano, eh dahil ako'y tumatakas, no? Hayaan mo lang siya. No? Alam mo yung ganong klase ng attitude ni David na mapagpakumbaba at kahit na nga siya'y nababastos na, no? Ino-honor niya pa rin, no, yung mga taong ito. And that's how God promoted David. Yan po ang sikreto, mga kapatid. If you want to prosper, if you want your life to be prolonged, and if you want results in your life and promotion, napakahalaga ng honor.
Yeah. Yes. So, again, we go after discussing this ano po, blessings and favor. No? Pero wag natin kakalimutan na wag lang tayong mag-go after sa blessing. Let's go after God. Kasi sabi doon, yung submission, respect, honor, laging sinasabi doon, in the Lord, in the Lord. And when you do everything in the Lord, then there's blessing. I still believe na meron talagang authentic na pagsunod. Kaya merong genuine na blessing. And sometimes, napifake natin yung pagsunod, napifake natin yung pag-honor. And sometimes, minamanufacture natin yung blessing. Pero short-lived lang yon. Ang totoong blessing, nagtatagal. Ang totoong blessing, rested. Hindi ka nakikipag-struggle. Bless me, bless me, bless me. Hindi yung kada galaw mo, hinahanap mo, blessing. Yung blessing is just a favor and a result of pursuing God. Kaya sana makita po natin dito, wow! It's just one thing to be blessed because we give honor. Pero we can only give honor, authentic honor, when we have right relationship with God.
Mm-hmm.
So, yun. So there's a way to blessing, and then that's the way to blessing is being related with God. And yun. So how to show honor?
Yun ang pag-usapan natin ngayon. Paano ka ngayon mag-honor? Yan. Yes. Okay. Paano nga ba?
Yun. So, how to show honor, tatlong bagay. So, respectful words, acts, and thoughts. So, mga kapatid, yun, ang pagbibigay ng respeto sa ating mga salita at galaw, gawi, at kaisipan, siyang ebidensya na tunay po na napapakita tayo ng honor. Sabi sa Leviticus 19:32, you shall stand up before the gray head and honor the face of an old man, and you shall fear your God. I am the Lord. Leviticus 19, sa English Standard Version po yan. Sa NIV naman, sabi, stand up in the presence of the aged, show respect for the elderly, and revere your God. I am the Lord.
Oo, napakaganda dun eh, yung kaugalian nating mga Pilipino. Kaya lang man, nawawala na yun eh. Yung paggalang sa mga nakatatanda, pagmamano, no? O kaya, nung panahon pala nila, kapag papasok ka sa kwarto, alimbawa, papasok na matanda sa isang kwarto, sa isang silid, ang utos ng Panginoon sa Leviticus, ano man ang ginagawa mo, hihinto mo eh. Tapos tatayo ka bilang pagpupugay doon sa matanda. Kasi yun yung paraan nila ng pagrespeto sa mga nakatatanda. So ganun din sana, no, mabalik yung ating paggalang sa mga magulang, lalo na diba, pag-uwi ng bahay ay nakauwi ka na pala, hindi man lang nalaman nung nanay mo o ng tatay mo nakauwi ka na, diretso ka na sa kwarto, no? Magandang magpakita at magmano o kaya bumati, no? O kaya ay pag-uwi ay wag madalas pag-uwi diretso sa kusina. Siguro magpakita muna at magbigay pugay at magbigay galang, no? Kasi ito yung magandang kaugalian na pwede nating ipagpatuloy.
Yes, maganda yung napanood ko minsan sa Korean novela, yung culture nila. Grabe yung kapag nag-aaway yung mga bata, hindi sila pwedeng mag-away sa harapan ng matanda. Ganon. Mm-hmm. Or kaya naman kapag nagsigawan sila at mayroong matatanda, wow, talagang disrespectful na yon. And also, yung talagang hindi palilipasin yung araw na kapag right then and there talagang nakapagsalita ng masama, you ask for an apology right now. Ganon. Mm-hmm. Tapos hindi lang sila basta magsasabi ng sorry. Ganyan. Talagang totoong-totoo yung damdamin ng pagsusorry. Tapos hindi lang yung sabi dito, respectful acts. Talagang lumuluhod sila.
Mm-hmm.
Lumuluhod sila. Tapos talagang umiiyak sila sa paghingi ng apology. Kasi unless the elderlies, no, release the word na it's okay, I forgive you, dun lang magkakaroon na, wow, sense of freedom and feeling na okay na ako kasi napatawad na ako.
Mm-hmm.
So, yun, sana maging ganun din tayo. Alam ko, ang Pilipinas, mayaman din ang kultura natin sa paggalang. Sana maibalik din iyon.
Oo. Okay. Kasi sa ibang bansa talaga, matindi yung mga galangan nila eh. No? Sa South Korea,
Japan,
sa Thailand, ano? Kahit sa Malaysia, Indonesia, no? How they respect the elderly.
Respectful din naman tayo, meron tayong po, opo, ho, oho. Pero minsan, yun nga, hindi na rin sa salita, no?
Oo.
Talagang sa action eh, wala. Lalampas-lampas ang kalangilan, tsaka, wow. So sana po, ibalik natin yan.
Okay. Oo, yan. Dapat nandun yung paggalang. Okay. Balik natin yan, mga kapatid. And then another way of giving honor is through hospitality and generosity. No? Napakahalaga po nito na siyempre, how you give honor, you give. Di ba? Kung hindi man kasi ngayon mahirap mag-imbita ng tao sa bahay dahil nga sa COVID, ano? O kaya magkaroon ng mga gathering dahil sa COVID. Pero pwede namang ipadala. Pwede mga padalahan, ano? So yan, may lalamove, mayroong grab. No? So how you honor your parents, no? How you remember your elder brothers, elder sisters, no? Be hospitable and be generous. And yung kanginang sinabi na double honor for God's worker. Okay?
Okay. Next is seeking advice, help, and blessing. Siguro para sa atin yung seeking spiritual direction. No? Talaga, how to show honor. Yung pagkilala mo na nire-respeto mo at ino-honor mo ang isang elder person, isang pastor, at isang leader. No? By seeking her advice, help, and blessing. Kasi pagkilala mo siya na, wow, siya mas matanda siya sa akin. So, mas may experience siya. Or kaya, siya pastor ko. O kaya, pareho tayong pastor. Pero mas pastor siya. Kasi sa age siguro, or sa experience, or sa kanyang breadth, na lawak, na kanyang experience at ministry. So, pastor ko siya. Parang napakahirap naman sabihin na hindi ako makalapit sa kanya kasi nakakaalangan siya. Hindi ako makapag-seek ng advice sa kanya kasi nahihiya ako. Hindi ako makapag-open up sa kanya kasi
makabusy siya.
Makabusy siya. So, pagka ganon, halimbawa, pagka sinabi ko na hindi ako makalapit kay Pastor Al, halimbawa, hindi kami mag-asawa, pastor ko lang siya, hindi ako makalapit kay Pastor Al. Pero alam ko, pastor ko siya, hindi ako makalapit kasi hiya ako sa kanya, o kaya baka busy siya, o kaya yun, naalangan ako sa kanya. So, na kanino po ang problema? Wala sa akin, nasa kanya. Busy siya. Nakakaalangan siya. Nakakahiya siya. So, na kanino ang problema? Nasa kanya. Wala sa akin. And that is pride.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, yung hiya, yung indifference, yung assumption na busy siya, kino-cover up mo yung kagustuhan mo yung pangangailangan mo ng direksyon. And in a way, you will resolve pala to another way of seeking advice. It could be a friend. It could be somebody, no? Basta wag lang siya.
Mm-hmm.
Pero ang pulot dulo nun, but hindi ka nakalapit sa kanya, it's not because nahihiya ka. It's because siya may problema, but ka nahihiya sa kanya. Well, how to show honor to your pastor? If you really want advice, if you really want help, you're seeking blessing. Kasi alam mo, sa kanya nagmumula din ang pagpapala ng Diyos eh. Sabi niya, they take care of our souls. Ang mga pastor nag-angalaga ng ating kaluluwa. So okay na sa'yo, kahit kanino ka nalang humingi ng tulong, wag lang sa pastor mo. So that in a way, you don't honor really your pastor. So you need to really make, ano, yung parang linaw ng iyong relasyon una sa Diyos at pagkilala sa iyong pinuno at pastor. So seeking advice, help and blessing, spiritual direction, isang ebidensya ito, Dai, na ikaw ay talagang kumikilala ng authority.
Mm.
Kumikilala na mas nakatataas sa iyo.
Kasi dumarating minsan sa punto na ano, parang feeling, kaya ko naman na on my own. Yeah. So, kaya ko na. Ako na lang ang magpe-pray. Ayan. Ako na lang ang mag-bless.
Magde-dedicate.
ako na lang. Oh. Kasi kaya ko naman. Oh. So, hindi ko na kailangan ng tulong. No? So, in a way, you are despising. No? Parang iniisip mo, pantay na lang kayo eh. Di ba? Parang ganun yun eh. Parang pantay na lang. Pantay naman kami, so ako na lang. So, pagpapawalang halaga yon. Pag short of saying pangmamaliit, parang ganyan. O parang kinukonsider mo na pangkaraniwan lang naman siya eh. Or parang common lang, ordinary. No? So since pareho lang kami at pantay kami, ako na lang. So hindi po ano yon, hindi siya honoring. That is horroring.
Uh-huh. So, kabisa yung kaisipan po natin na, I have this business and I will not ask any more Pastor Al to pray for our business kasi we can pray naman. Tsaka pagka kasi inas mo pa si Pastor Al, may love gift pa. Wala nga kaming pang love gift. So, na kanina yung problema. So, you see everything na parang it's all temporal, na parang gumagana tayo sa pera, sa ganito. But ang bottom line nun is hindi mo mai-ask because you can do it.
Mm-hmm.
You think na you can do it. So dito, makita natin na, alam mo yung binabasa ko yung kay Elisha and kay Elijah. Si Elisha, sobrang follower siya ni Elijah na hanggang sa kamatayan, sinundan niya si Elijah. At nung ikinumpara ang mga miracles sa kanilang dalawa, doble po ang nagawa ni Elisha na miracles kaysa kay Elijah. Totoo, naganap kay Elijah yung double portion of anointing.
Mm-hmm.
Pero saan lumakad si Elisha? He walked in the way of servanthood. He walked in the way of honoring his pastor, his mentor. At dumating yung time, wala na yung pastor niya, wala na yung mentor niya. It's time to rise up. Grabe, yun. Siya naman talaga ang pinagpala ng Diyos. So, God, this is your way of blessing us. Pero ngayon pa lang, how do we seek advice and help and blessing from our superiors? Because these show the quality of your honor.
Mm-hmm.
Yun. The kind of your honor. And speaking of that, ng honor, the condition of your heart.
Yan. Wala po tayong dinidemand, ano, na on-required na payment or love gift for any services na ginagawa po natin dito. Hindi po natin sinasabi na pag-pinag-pray ang isang bagay, no, kinakailangan may love gift. Hindi po naman ganun, mga kapatid. No? Kung meron, praise God. Kung wala, praise God. No? Pero wala pong ganung requirement.
Yes.
Wag kayong mag-atubili na mag-request ng magpa-dedicate ng bahay, magpa-dedicate ng anak, magpa-dedicate ng kung ano-ano, ano, kahit negosyo, no? Hindi naman po natin pag-uusapan 'yon. Ang mahalaga ay matanggap ninyo yung blessing ng Panginoon. Ayun. Okay. At panghuli ay how do you honor then is you release blessing, no? You release blessing. Ibig sabihin nito, you speak blessing, not curses, no? Ang lumalabas sa bibig mo ay blessing, healing, no? Praises, thanksgiving, no? Ito po ay isang paraan ng ano ng pagkilala talaga. So whenever you talk about your leaders, no, ano bang lumalabas sa iyong bibig? Bagamat hindi nanalo ang iyong manok nitong nakaraang eleksyon at ang nakaupo ngayon sa Malacañang ay ang hindi mo ibinoto, no? Tama na yung panlalait, no? Tama na yung mga salitang hindi maganda. Panahon na para mag-bless. You begin blessing for President Ferdinand Marcos and Vice President Sara Duterte Carpio. You speak blessing, you release blessing. Kasi it redounds to you, no? Ito'y babalik eh. Kung anong namumutawi sa iyong labi, bumabalik sa iyo. Kaya kung ang namumutawi sa labi mo ay curses and criticism and grumbling and ranting, it will all come back to you. So, anong gusto mong bumalik sa iyo? No? If that is a sounding board and you are what you say serves as an echo, babalik sa iyo. So, you'd rather speak blessing, di ba? So, tayo maging people of praise, people of blessing, and people of honor. And during this time, let us be a people of blessing. No? And kay David lang, mga kapatid. Talagang ang ganda-ganda ng kwento ni David eh. Na sa kabila ng talagang pangmamaliit, sa kabila ng pag-uusig, sa kabila na siya'y minamaltrato, at halos patayin ni Haring Saul, ino-honor niya pa rin. Ano? And there is greater blessing and promotion to those who respect and honor in the face of dishonor. Yung bang kahit yung leader mo, dinidishonor ka na. No? And yet, i-honor mo pa rin. Yun yung case ni David. Dinidishonor na talaga siya ni King Saul. Dinidishonor na rin siya ni King Saul. And yet, ang tingin niya pa rin kay King Saul, the Lord's anointed. At lahat ng magtatangkang saktan si King Saul, pinagagalitan niya. At kung sakali man na mayroong mananakit kay King Saul, lagot kay David. In fact, yung nagsabing pinatay niya si King Saul, pinatay din ni David. Kasi sabi niya, bakit pinagbuhatan mo ng kamay ang pinahira ng Diyos? Ang lakas ng loob mong sabihin, no, na ikaw ang pumatay. Kaya pinatay ni David. Kasi wala dapat magtatangka na talagang pagbuhatan ng kamay o pagwikaan o pagsalitaan o sumpain, no, ang sino mang itinraga ng Panginoon. Kasi babalik at babalik sa ulo natin, mga kapatid, ang anumang itinanim natin, aanihin din natin. Kaya let's be a people of honor, a people of blessing, a people of respect, a people of praise. And blessing. Amen. And amen.
Amen. Praise.
Yan po. So tayo po ay lalapit sa Panginoon at idudulog natin. Hingi tayo ng tawad sa ating mga ugali, salita at mga gawi na hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. Lalo sa pagtingin natin sa mga namumuno sa atin. No? Malungkot nga sa Pilipinas kasi lalo sa atin, no, ang hirap nung you're preaching the kingdom of God in the context of democracy. Parang ang hirap-hirap nun eh, no? Kasi nga sa democratic style ng government, malayang magsalita eh. Kaya lang we are in the kingdom of God, mga kapatid. Tatandaan natin yan. Kahit demokratiko ang bansa natin, mga Kristiyano tayo, we have a king No? And we need to honor our King. And in the kingdom of God, may hierarchy. And we need to honor these delegated authorities. The people that God has placed above us and the people that God has placed on our sides and the people under our care. Hilingan natin si Pastora Citas to pray that we'll be a people of honor.
Sige po tayong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, who deserves the highest honor tonight, Lord, salamat Panginoon dahil Ikaw ang Diyos na nakaupo sa iyong trono, pinakamakapangyarihan, pinakamataas, pinakadakila. Panginoon, salamat dahil sa gitna ng lahat ng iyong kataasan at kaniningan at kagandahan, kayo po'y nagpakumbaba at pumarito, dinalaw kami at binigyan kami, Panginoon, ng liwanag. At higit sa lahat, ibinigay mo, Panginoong Jesus, ang iyong buhay upang kami matulungs. From your kingdom, Lord, you came down as a servant, not to be served, but to serve. And to give us, Lord, ransom from all our sins. So that we can regain, Lord, and be redeemed from all our selfishness, self-centeredness. And we could learn, God, in a way to honor you back and to bring respect to you. Salamat, Panginoon, latigit sa iyong halimbawa, Panginoong Jesus, na kayo'y nagpakumbaba upang dalhin ang espiritu ng pagbibigay, respeto at kalukuran. At ngayon, O Diyos, nais po namin na lumapit sa iyo at magpahugas sa iyo sa aming isip, puso, kaluluwa, maging ang aming katawan, ang aming mga labi. Naging kasangkapan, Panginoon, ng dishonor, disrespect sa ano pamang bagay, sa lipunan, sa pamilya, sa church, maging sa pagkaibigan po namin at maging sa mga mga tao under our authority. Please forgive us, Lord, for wrong words, actions,
yes, Lord,
that are disrespectful, thoughts that are defiled, Lord, and hearts that are rebelling against you and against people. Forgive us. Lord, we thank you that your forgiveness is higher and bigger than all our miseries. At pwede kaming magpanimulang muli. Kasabay, Panginoon, ang pagdating at paghahari ng bagong pinuno dito sa Pilipinas, ay sumabay din, Panginoon, ang agos ng puso namin na magre-respeto at makikilala, Panginoon, kikilala ng authority na ayon sa iyo at sa paraan mo lamang. Tulungan mo kami, Panginoon, maging magkaroon kami ng malinis na salita, isip, at katawan, Panginoon. At dalangin po namin na kahit dumating yung panahon na hindi namin inaasahan ang mga pangyayari sa bansang ito, ay magkaroon pa rin kami ng kababaang loob at katalinuhan at karunungan kung paano kami tutulong na talagang manumbalik kami buong Pilipinas sa iyo. Lord, we pray even in the church, habagan niyo po ang crossroad. If there's any pride, any divisive spirit caused by disrespect, dishonor, Lord, forgive us and create in us a new heart, just like David, a heart that is steadfast, secured in you, a heart that is clean, a heart that is true. Lord, tulungan mo kami na hindi na kami maging kagaya ng dati, Panginoon, na punong-puno ng reklamo, at paglaban sa karapatan namin, kundi maging mababa kami at maging masunurin at maging mapagmahal sa mga pinuno at mga pastor na pinagkaloob mo sa amin. Give us eyes like Jesus, Lord, who honors people. And Lord, salamat sa panibagong yugto ng buhay namin na pwede naming maipamalas, Panginoon, na kami mga anak mo sa gitna ng kadiliman at kahirapan ng buhay na ito. Posible pa rin na maging respectful and honorable ang bawat isa sa amin. Salamat po, Lord, we desire you, we pursue you, God, our King, our Lord, and in you, there is a way to blessing. Help us to see as the fountain of blessings, kagaya ng sa Psalm 112, Lord God. Ang pusong bato ay kaya mong baguhin at pabukalin. Ang pusong dalisay na siyang lalabas dito ay ang sariwang tubig at itong nais namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid for joining us and keeping us company. And let's continue to pray for our missions conference. Bukas po ay convention and then conference po yung dalawang araw. And this is Sunday, we'll have our Thanksgiving Sunday for missions. And we will be ordaining. Una po, i-install natin ang dalawang pastor. Si Deem C. Lopez ng Crossroad Davao at si Ran Rafael Cui ng Jesus Castle ay iko-commission po this Sunday at ang apat na pastor naman ang i-ordain para maging reverend. Kasama po si Pastor Terry Reloc, si Pastor Joe Floresta, Pastor Jojo De Bacilis, at Pastor Jun D. Paliado. So isama po nyo sa panalangin nito at naway maging matagumpay din yung ating missions conference. At kung may mga prayer request kayo, ay pwede nating isama sa ating pangwakas sa panalangin. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming pong idinudulog sa iyo ang aming missions conference. Pagpalain mo po ang mga pastor at missionaries, mga key leaders na magsasama-sama, board, staff, dalangin namin na patuloy kang mangusap po sa amin at magkaroon kami ng iisang puso, iisang spirito patungo sa iisang pangitain na inilalagay mo sa aming mga puso. Nawa ay maging maganda ang kalalabasan po ng sama-samang pananalangin, sama-samang pagtatalakay at pangangarap. Nawa ay magkaisa-isa po talaga ng puso upang maganap namin ang iyong kalooban. Pagpalain mo rin po mga magiging tagapagsalita at ang lahat ng kaganapan sa ordination and installation service this coming Sunday, pagpalain mo pong lahat, Panginoon. At gayon din mga kapatid namin, Panginoon, na kasama namin ngayong gabi, Lord, we pray for your blessings to rest upon each family represented here tonight. Pagpalain mo ang mga kabuhayan, pagalingin mo po ang mga may karamdaman, Panginoon, at ayusin ang mga sigalot sa pamilya. Dalangin namin kapayapaan mo maghari at ang kagalakan mo ang siyang magbigay sigla sa aming mga kapatid. Salamat po ng marami sa iyong biyaya sa amin, Lord. We give you all the glory and all the praise. In Jesus' name, amen.
Punta po kayo sa May 27 and 28. That's Friday and Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Magaganda po yung mga topics at magagaling po ang ating mga bisitang pastor na magsasalita. At kung gusto nyo po malaman yung mga topics, nandito po iyan sa ating FB page. So, pag-usapan po natin ang discipleship, current trends in disciple making. It's discipleship. Yeah, So, and si Reverend James Amiri naman po, yung Learn Mission Possibilities through Diaspora Mission. So, kahit na hindi kayo pastor by name, ay pwede kayong maging missionary. So, paano po kaya yan? And then, Discipling Church for Discipleship Missions. Si Pastor Al naman po sa Saturday. And si Bishop Cesar Ponsalan. Meta Church Planting in Discipling the Philippines. Not mega, but meta. It's a changing ways. So, it's exciting, interesting to learn and unlearn missions. So, para po sa mga senior citizens and youth, 150 na lamang po ang inyong registration.
Wow, 50%.
At sa atin namang mga nagdadalang tao, ibig sabihin, dadalang gulang, ay tayo po yung maging masayang magkaloob. 300 pesos po ang registration. Please pack your own lunch and let's get to learn together. Salamat.
Okay, so bukas po, magkita-kita yung mga pastor at mga key leaders dito sa Crossroad for our huddle together. Praying together, huddling together, and fellowshipping together, you know, so that we can be aligned for the glory of God. Okay, so purihin ang Panginoon.
Yes.
Kaya po,
praise God. So let's keep honoring one another. Amen. And with that, we say,
to God be the glory.
God bless.